Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dober večer smo vam že rekli, zagotovo se veste, kadar se nova oddaja začne. Ta pozdrav ponovimo, zdaj je dober večer vam, dober večer pa tudi zasedbi, ki smo jo tako malo skrivnostno napovedovali, omenili tisti pred leti vzhajajoči YouTube presežek, potem koncerte, ki so razprodani po tekočem traku, ne le v Galusovi dvorani Cankarjevega doma, ampak tudi drugod na Slovenskem in naokrog. Postavili smo se pri Ameriki, rekli, da je tam odmevalo in vem, da ste vedeli, da gre za Perpetuum Jazzile in zdaj le pred mikrofonom večernega programa Radija Ognišče. Prav lepo pozdravljen Tomaža Cera, ki je eden od tistih, ki so tam nekje sredi motorja Perpetuum Jazzile zasedbe, ki bo nocoj z nami. Tomaž, živjo, dobro večer.
Lep dober večer, najprej vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Ognišče. Kot rečeno je moj ime Tomaž Cer, jaz sem 1/60 tega celotnega spektakla, ki se mu reče vokalna ekstaza in sem prav vesel, da sem zvečer tukaj.
Tomaž, nekakrat smo že klevetali, kremljali prav s tabo pred našim mikrofonom in nekako že v teh pogovorih malo spremljali ta vaš razvoj. Razvoj, ki je pravzaprav se mi zdi, da zdaj, če pogledaš malo nazaj, presegu te meje vaših pričakovanj in morda celo takih najbolj optimističnih želja.
Ja, niti v najlepših sanjah si v bistvu ne bi mogel predstavljati, kaj se je dejansko tekom zadnjih let dogajal. Od razprodanih koncertov, do velikega povpraševanja, do navdušenja ljudi, do fenomenalnih odzivov na turnejah. Mislim, res, če se spomnim, jaz imam zdaj 10. obletnico, odkar sem v tej zasedbi in če se spomnim 10 let nazaj, kake zmage smo takrat slavili in kake zdaj slavimo, je to ogromno etaž, ne samo stopnic naprej.
V mestu imaš, kar se nismo videli, kar se nismo slišali pred našim mikrofonom, je bila Amerika. Ta je pravzaprav ena taka točka, ki se je res nismo dotaknili, pa je prav, da se jo. Se mi zdi, da je eno tako stalno pričakovanje ali pa želja, trud glasbeniku, ki na Slovenskem in drugod želijo uspeti, zasloveti izven meja, ne, narediti nekaj zunaj, ustvariti en album, ki se bo, če drugega ne vsaj dobro prodajal, na drugih tržiščih in se mi zdi, da tisti, ki so malo spremljali to vašo pot, so si rekli, Perpetuumu bo pa to uspelo. Zdaj, a lahko rečemo, da vam je že, ali je bila ta turneja pot k uspehu v Združenih državah, ki je seveda en gromen, ogromen glasbeni trg?
V bistvu smo šli malo potipati teren, če sem čisto odkrit, zato ker nam sicer ljudje pravijo, da smo nekaj posebnega, ampak mi smo precej prizemljena skupina in vemo, da je ogromno dobrih tovrstnih skupin v svetu. Verjamemo vase, verjamemo v to, kar počnemo, ampak konec koncev je svet zelo velik in ko nam nekateri rečejo in pripisuje unikatno noto, si človek misli, a je to res, ali se ne veš, kako bi. In smo rekli, moramo probati, moramo testirati tržišče, ki nas je najprej zaznalo, se pravi Amerika po Afriki, uspehu na YouTubu. Smo rekli, gremo tja med naše fene, da vidimo, kako je in je bil odziv fenomenalen. Jaz kaj tazga res v najlepših sanjah ne pričakoval. Izredno so bili navdušeni nad nami, po koncertu so bili čist vzhičeni, prišli do nas, se z nami pogovarjali in nam rekli, vi ne samo, da ste na odru fajn, vi ste tudi kot privat ljudje zelo fajn, z vami se da lepo pogovarjati in ne vem, vse te v superlativih so govorili, tako da sploh nismo vedeli, kaj naj rečemo, ne, in oni so nam, jaz sem, velikrat sem postavil vprašanje, ki me tudi kot PR-ovc zanima, pa kaj je tisto, kaj vas tako fascinira v nas? In pravijo, vam se vsem vidi, da uživate, ko pojete. Vi, vsak posameznik je nekaj posebnega, skupaj ste pa nepremagljivi in to je to. In tista naša ljubezen do petja in glasbe in to očitno tako izžareva iz nas, da ljudje dobesedno odplujejo tiste 2 ure, čist en odličen svet in jim je tudi on kraj oceana všeč.
Vse to, kar si zdaj naštel, opisal, je seveda videti, o tem si govoril, jaz pa bom zdaj dokazal, da je vse, kar si naštel, tudi slišati. Nekakrat bova to nocoj seveda z vašimi skladbami dokazala, zato gremo z glasbo na pot.
Si che lei ha
Perpetuum Jazzile je zasedba, ki jo danes gostimo v Juretovem večeru. Tomaš Cer je moj gost. Tomaš, vokalna ekstaza je pred nami, koncert, ki ste ga takrat pred leti poimenovali tako in se je izraz dobro prijel, da zdaj pravzaprav že ni več treba razlagati, da gre za Perpetuum Jazzile v Cankrevem domu, zdaj že za celo vrsto koncertov. Vse vemo, kaj pričakovati. Vmes je bilo lansko leto, ko ni bilo glasbenih gostov, letos spet pridejo. Gospodje, ki si jih lahko ogledamo na zanimivih YouTube posnetkih, če drugene, tam pravzaprav v vašem okolju, ne? Ta YouTube je zdaj tako zelo vaš. Povej, a je to osrednji koncertni dogodek leta? Zdaj ob vseh turnejah, verjetno doma pač.
Tako kot vse te zasedbe ponavadi imajo neke letne koncerte, se je naš letni koncert razvil pač v to vokalno ekstravaganco.
Tako ekstravaganco.
Tako, ja. In je... In iz enega večera se je to razvilo najprej v dve, pol v tri večera, kar v Galusovo dvorano, in to je nekak ta osrednji spektakel, ko mi povemo, ko mi predstavimo bero tekočega leta celotni naši fenovski populaciji, če se lahko stojko izrazim. Ampak konec koncev v Ljubljani so vsi začetki in tu je naš sedež in tu z veseljem zadevo predstavimo. In naj povem, da v bistvu letos si lahko obetajo od koncerta kar veliko novosti. In
če drugega ne, novo taktirko, ne, ki je morda, ne, bo piše, kaj še niso slišali, če jih ni bilo zraven.
Ja, Peter Karlsson je pa res car. Tako da to bo zelo, zelo zanimivo, veliko enih novosti, veliko enih sprememb. Sami sebi rečemo, da je to tudi ena taka evolucijska stopnja pri nas in vsi blazno žarimo in smo v pričakovanju že vse pripravljeno, tako da...
V umetniškem vodi zaupate kakšen solo, se bo kaj vrnil z mikrofonom.
Zna se zgoditi kako presenečenje, ja. Tako da na tem mestu raj ne bi načizdal.
No, tule bi se jaz pri tem švedskem imenu Tomaš še malo ustavil, takrat se je veliko govoril, razmišljalo pri takih, ki imamo to glasbeno zvrst radi, pa ki jo vsaj malo spremljamo ali pa zanimene gledamo radovedno, ki je kaj novega, ko se je izvedelo, da pride pač nekdo z zasedbe The Real Group, ki je takrat očarala Ljubljano, ki so jo spoznali v Cankrevem domu, če je prej niso, se je to zdelo tako malo neverjetno. Ne? Če bi bilo 1. aprila pisano, bi verjetno si rekli, nega Big Set. Kako je pravzaprav prišlo do tega? Se je taka trdna vez pletla že takrat, ko so bili v Ljubljani?
Ja, v bistvu so oni bili takrat naši gosti, sam se spomniš, kaj si tudi bil na koncertu, ki je bil res fenomenalen, oni so naši veliki idoli že od nekdaj, oni so praktično zaznamovali pot razvoja kapele glasbe v, ne samo v Evropi, ampak tudi v svetu. Še danes jih šejemo v sam vrh. Peter Karlsson konkretno je 26 let že v tej zasedbi bil in je tudi ustanovni član. In oni so prišli k nam, smo se takrat zelo dobro razumeli, prijateljske vezi so se začele vzpostavljati in ko je prišlo do tega, te spremembe, da smo se pač prijateljsko razšli z preteklim umetniškim vodjom Tomažem Kozlevčarjem, je v bistvu prišlo neka sugestija strani The Real Group, prav, da naj njega vprašamo, ker je on takrat nehal pri tej skupini in so v bistvu rekli, kaj pa če bi njega vprašali, se to je njegova velika želja že od nekdaj z neko veliko vokalno zasedbo delati, in smo rekli, ok, bomo pa probali. In valjda smo mu poslali mail z prošnjo in z željami, in nekako vse en mislili, da je to preveč dobro, da bi bilo res. In dobili odgovor, totalno pozitiven, čist navdušen in da je za. In v tistem momentu smo ne veš, sanjaš ali je to. Mislim, vsi, ki poznajo to sceno a kapela glasbe, vejo, da je to sam bok a kapela muske, če lahko temu povem tako kot sinonim. In res je, to je bilo fenomenalno, to občutek je bil res dober in on je tudi rekel, da je nameraval zdajle narediti nekaj za neko skupino in da smo mi res žlica vmet v smislu
izziva, verjetno.
Ja, ker smo tudi pripravljeni na neke meri, na nek nivo smo se že sami in s pomočjo Tomaža pripeljali, da on z nami lahko zdaj dela naprej.
Radio Ognišče. Tomaž, kako izgleda to sodelovanje v resnici, konkretno? Gospod seveda ne živi tukaj, ja. Tukaj ima svoje poslance, ki bdijo nad umetniškim izrazom. Ten, ja. Vse ne vem, bazira na korepeticijah, pa potem on samo še spegla fraze. Ali...
Veš kaj, v naši skupini je tako, da imamo ogromno enih sposobnih ljudi. In že od vsega začetka so zraven razni glasbeniki, akademiki in tako naprej, recimo Sandra Feketija, Andraž Slakan, potem Luka Černej in tako naprej. To so posamezniki, ki so blazno sposobni in ki so sposobni nas skoropetirati do te mere, da mi lahko gremo na oder. Vse, kar drugo naredi, tisto piko na ibi, jaz rekel, to pa dela pol pjeder. Veliko stvari poteka preko interneta, preko Skype pa se da veliko sporazumeti.
Tako pogosto pa pride v Ljubljano?
On prije enkrat na mesec, enkrat dva meseca, na dva meseca, po nekaj dni, in takrat delamo na polno, intenzivno skupaj, ves čas, do takrat se pa pripravljamo sami. Na koncertih nas itak Sandra vodi, ki je fenomenalna v svoji vlogi, in na nek način smo razvili prav dobesedno koncept, da tekom koncerta praktično skoraj nobenega ne rabimo pred nami. Sandra pride ven, da intonacijo gre nazaj v svoje vrste in odpojemo.
In
tako. So včasih kakih komadi, ki so težji, veš, za zapet, in takrat pride ona ven in nam kaže ritem, a ne. Sašo veliko vlogo odigra, kot ritem mašina, mi temu rečemo. Tako da, veš, na nek način razvijamo eno svojo pot, en svoj način. Mnogi nas tudi zaradi tega kličejo, da smo ena vrsti trendsetarji v tej XXL vokalni zasedbi, tako da si jemljamo to kar čast, ne?
Če morda ne veste, če ste pravkar prišli v našo družbo, nič, kaj nisva veliko omenila samega imena Perpetuum Jazzile, ja, o tem zboru kremljamo, zato je beseda o vokalni ekstaziji, vokalni ekstravaganci, moj gost je Tomaš Cer in tule je nekaj njihovega. Pred nami je konec tedna, ki bo v Ljubljano prinesel vese, množice, koncert je skoraj da razprodan, vokalna ekstravaganca, imaš tudi tokrat. Pika na i sezoni. Ne? Tri večeri razprodano.
Naše sezone, ja.
Vaše sezone, ja, ne?
Ja.
Kakšna bo jesen, kakšna bo zima, kakšni so načrti?
Načrto je ogromno. Zdaj smo posneli naš nov videospot, ki se dela, tako da v roku parih dni bo lansiran na YouTube.
Z novo skladbo?
Z novo skladbo, v hrvaškem jeziku. Tako da ne bom na tem mestu kaj veliko povedal, da ne bom kaj izdal.
Ampak kakšen je namen?
Namen je v bistvu targetirati tudi južna tržišča, Balkan in Hrvaško.
Ampak to se je že pravzaprav pokazalo, da jih zanimate, Novi Sad, Zagreb.
Zelo in fenomenalne odzive imamo, mislim, koncerti so blazno obiskani, tako da 10. oktobra smo tudi v Zagrebu, v Vatroslav-Lisinski dvorani in smo rekli, da naredimo neki v hrvaškem jeziku.
Samo to pove, gre za priredbo kakšne znane hrvaške?
Gre za priredbo zelo znane hrvaške pesmi, tako da... Pustimo za vrzenet, da ne to. Drugače bomo v kratkem objavili še nekaj video na YouTube iz sezone 2010, 4 pesmi konkretno. Kot veš, je naš medij itak internet, ki nam omogoča maksimalno možno dosegljivost naših fanov. Potem pa se obeta ena zelo fajna zadeva in sicer velika slovenska koncertna turneja. V 15 mest po Sloveniji bomo šli in sicer od novembra pa do februarja 2012. Obiskali bomo praktično celo Slovenijo, od Primorske do Prekmurja, še v Celovec bomo šli, to bodo koncerti ranga 1000 in plus ljudi, med katerimi bo gotovo največji projekt Mariborska dvorana Tabor 16. decembra v petek, kjer bomo snemali naš prvi Blu-ray za svetovno tržišče. Tako, in sploh velika produkcija bo za 3800 ljudi, upamo, da bo polno, da nas bojo spodbujali, tako da to bo velik show in velik dogodek. Potem v koncu oktobra zdaj odpotujemo v Švico na enotedensko turnejo.
Zürich, Basel.
Tako, Zürich, Basel pa Ženeva. Potem pripravljajo se turneje po Nemčiji, pa po Ameriki še spet za drugo leto, tako da stvari se odvijajo.
Kolikim organizacija z vašo skupino predstavlja kruh?
V naši zasedbi? Za enkrat samo enemu človeku.
Samo predsedniku?
Predsedniku in menedžerju, ki se je pred enim mesecem zaposlil, ker enostavno ne gre skozi. Vsi ostali pa drugače delamo, pa študiramo še zraven.
Pa znese?
Znese časovno zelo težko, ampak če si srcem zraven in se žrtvuješ v pozitivnem pomenu besede, seveda počneš nekaj, kar te izpopolnjuje k večjemu, ne pa ovira. In to jemljamo kot nek izziv, neko poslanstvo v življenju in med sabo blazno uživamo, vam se zelo radi, smo kaj ena družina, se včasih hecamo, da smo Kelly family. Mislim, prišli smo do tega, veš, imamo do 75 koncertov na leto, to pomeni, da smo praktično skozi skupi in enostavno prepira med nami ni, zato ker smo kot familija ratali in stvari zelo hitro rešimo med sabo, ker se pač s pogovorom da veliko narediti. Ne?
Kaj pa s tem tempom, ki ga je vedno več, ki je vedno večji, a je kaj usipa?
Usipa ljudi.
Ja.
Je valjda, ker se pač ljudje ustvarjajo eksistence, grejo iz Ljubljane, ampak je vedno manj tega. Prav zanimivo, ljudje se kvečemo vračajo nazaj, ker postaneš na nek način zasvojen s tem načinom življenja. Mi temu rečemo prav, da je res dobesedno način življenja to. Seveda pa delamo na tem, da bi prej ali slej lahko tega živeli. Ne? Ampak kot rečeno, velika zasedba smo. Slovenija je premalo tržišče za kaj takega. Ne? Ampak obeti kažejo dobro. Tako da bomo videli. Delali bomo naprej, ne ustavimo se, ampak z srcem smo zraven, tako da nimamo kaj izgubiti. Echoing tonight.
Tomaš Cer je gost v studiu Radija Ognišče, nocoj Juretovem večeru kramljava o zasedbi Perpetuum Jazzile v luči prihajajočih koncertov. V soboto, nedeljo in ponedeljek bodo koncerti v Galusovi dvorani Cankarjevega doma. Tomaš, omenil si, da ste veliko skupaj, kar je seveda že samo po vašem urniku, ki je na spletni strani, več kot razumljivo in verjamemo, da je tako. Ko sva ravno pri spletni strani, rekel si, da je internet vaš medij, spletna stran je zdaj prenovljena in je izvrstna na pogled in je tudi z enim krasnim zemljevidom, človek se ne izgubi v množici. Povej mi, a se je težko odločiti, kaj pravzaprav dati za download? Kako je pravzaprav s tem? A ste se kaj veliko pogovarjali o tem, koliko glasbe pustiti za dolpotek brezplačno, koliko glasbe pustiti ekskluzivno na CD-jih, kako je s to željo priti do ljudi, v take drugačne predvajalnike skočiti, denarja od tega pa ni.
Ja, zdaj le smo v bistvu prišli do tega, do te točke, kjer se odločamo kako naprej, ker enostavno se nam odpira svetovno tržišče, nekih sponzorjev zaenkrat še ne vidimo, ker se nas tiče bi tak dal vse za stojn takoj, ampak vsi nam pravijo, da bomo več od tega imeli, če bomo dali možnost downloada napram plačilu, recimo za 1 evro ali kaj takega, ker recimo, če si zamislimo, kako uspeh je bila Afrika, če bi takrat vsej desetina teh ljudi
prispevala 50 centov, ne?
bi se kar veliko nabrala, ne? Tako da, ne vem, eno poprečno polovično dozo bomo nekako imeli stvari, da bomo kljub vsemu stvari dajali za ston, bomo pa neke stvari tudi mogli unovčiti, ker na ta način se lahko obdržimo nad vodo, veš, ker produkcija vseh albumov stane, produkcija DVD-jev stane, vse te stvari stane in mi sami sebe financiramo.
Seveda, pot v svet stane.
Pot v svet stane. Ameriško turnejo smo si sami plačali.
Tomaš, kako je z državo? Včasih je država, kaki izbrani vokalni zasedbi, vsaj kaj plačala, če ne celo pokrila, ampak to so bila desetletja, dve, tri nazaj. Dan današnji vam kdo kaj pomaga? Ne, ministrstvo za kulturo spoznalo, da je to en tak lep slovenski, če mu rečeva, izdelek v navednicah, ki pa predstavlja deželico pod Alpami.
Moram povedati, da je država zelo ponosna na nas, da iz vseh koncev in krajev dobimo zelo pohvalne besede, ampak zaenkrat je žal še tako, včasih dobimo kak evro, ampak financ bi trebalo kar veliko, tako da se priporočamo, mogoče bo pa se državni proračun bodoče tudi še več, kaj več za kulturo odpiro.
Ampak glede na vse odmeve, ki smo jih že omenili, pa tudi tiste, ki jih nisva, sponzori kaj potrkajo, ali je to v svetu kulture še vedno tako.
Veš kaj, mi smo odprti za vse sponzorje, ampak zaenkrat jih še ni, jaz ne vem. Da pa mi gremo okrog in trkamo na vrata sponzorjev, pa tudi smo probali, ampak veš, je obdobje tako težko zaradi teh recesije in vsak se sklicuje na to, ampak jaz mislim, da bi se še zmerom lahko kdo najdva, veš, da bi nas podprl, tako da mi smo zelo odprti za vse.
Ja, tudi pri sponzorjih in denarcih Perpetuum Jazzile ne ostaja brez besed. Brez besed so le s pesmijo, zdaj le z nami. Brez besed.
Like a summer morning, like a fire of my home. Dum ka ka da ma ka ka, dum ka ka da ma ka ka, dum ka ka da ma ka ka, dum ka ka da ma ka ka.
Como una promesa, eres tú, eres tú. Como una mañana de verano. Una sonrisa, eres tú, eres tú, así, así, eres tú. Yes.
večeru gostimo Perpetuum Jazzire, pravzaprav tistega, ki skrbi za stike z javnostmi pri tej zasedbi. Tomaž Cer je z nami.
Radio Ognišče.
Ostajate zvesti priredbam, ki jih svet pozna, ne vem, v drugačnih oblikah, ali bo kaj več avtorskega, kot je bilo doslej, ne vem, zdaj recimo v naslednjih projektih. Zdaj imate še spet znova mojstra, ki se znajde tudi po tej plati.
Ja, zdaj nam aranžmaje pišejo trije Skandinavci, cela ekipa so, imajo cele brainstorminge, tako da je prav lušten, polka dobimo skozi kako novo priredbo. Zaenkrat smo še pred tem, da delamo priredbo komadov, pesmi, ki so nam zelo všeč in pri srcu. Potipali smo v določene smeri glasbe, katere do zdaj še nismo, tako da to bo presenečenje na vokal ekstravaganci. Se pa dela tudi že na tem, da bomo začeli z avtorskimi pesmimi. Malo se ukvarjamo s tem, da bi celo naredili en tak velik svetoven razpis, kjer nam ljudje lahko pošljajo, ker je ogromno genialcev na tem planetu, kakaj svoje aranžmaje, pa bomo z veseljem pol, če nam bo pasal na kožo, gotovo. Pa tudi tako, med našimi vrstami imamo kar ene par zelo sposobnih ljudi,
ki znajo,
tako da se že premiki dogajajo na tem področju.
Omenil si razpis, če imamo zdaj morda kakega mladega pevca, ki ga zanima, kako potrkati na vrata. Basu se bodo menda odprla, če bo trkal, ne? Trenutno iščete kakšnega basista, sem bral.
Ja, basisti so skozi dobrodošli, to je še pri nas najbolj redka sekcija, s tem, da zadnje pol leta se dogajajo tektonski premiki na tem področju, imamo zelo nove okrepitve na tej sekciji, ampak vsekakor so dobrodošli, bariton in bas, to še posebej bas iščemo, vsekakor pa so dobrodošli tudi drugi glasovi, ženski in tenori, audicija bo čez ene par mesecev spet, je pa pač tako, ne, gre skozi dve fazi in potem v eni fazi se pol lahko zgodi, da jih samo ene par pol vzamemo, zato ker, kako ne povem, težko vzameš nekoga, ki še mogoče ni dovolj, nima še za sabo dovolj kilometrine, če ravno je izredno sposoben. Zato ker je naš tempo tako hiter, da bi težko bilo dohajati. In ponavadi pol vzamemo ljudi res z veliko kilometrino. Ne?
Znala si dati mi srce in kri, kakor zna le mati. Nesla si breme mnogih žalosti, še le zdaj to vem. Prvih mojih vesela si bolj kot jaz. In z grenkobo mi praviš, da bliža se slovesa čas. Rad bi ti rekel, da bom tu ostal, ob ognišču tvojem. Strah me je, vem, ko bom od mize vstal, zajokala boš. V ognju druge ljubezni tvojo trop postav.
mene v naročja, mati bodiva prijatelja.
Rad bi ti rekel, da bom tu ostal, obok nišču tvojem. Strah me je, vem, ko bom od mi zaostal. Za jo kala boš v ognju druge ljubezni, tvojo trop postaja mož. Zadnji krat vzemi me v naročje, mati bodiva prijatelja.
Konec, to vaše vprašanje, povezan si z javnostmi, z vsemi, ki pišejo o vas, ki vrtijo vašo glasbo, ki jih zanima, kaj se v vaši skupini dogaja. Kaj pravzaprav jih najpogosteje zanima? Ali ste morda že kdaj naleteli na to, da bi si želeli kakšen škandal? Skratka, da ne poročajo o uspehih pa o tej sončni plati PJ-ja, torej zasedbe pri Petrem Džezile, da bi se o vas več pisalo, če bi šlo kaj narobe. A se vam je zdelo, da je se takrat malo zburkla javnost, da so več pisali, ko smo slišali, da ste se s Tomažem prijateljsko rešli? A smo takrat brzo gledali? Tisto šokantno, veš, pod naslov.
Šokantno, ja.
A smo taki?
Ne, sej...
ne bih prijazen zdaj.
Ja, ne, ampak sej veš, kako je medijski svet. Zagrabi zgodbe, ki ljudi zanimajo in to je dejstvo, da je takrat bila to zelo zanimiva zgodba. Ampak se je v redu, se je skup pokazali in jaz mislim, da so bile take in one zgodbe v medijih, ampak mi smo prevelika masa ljudi, da bi se pojavljali na naslovnicah tabloidov, zato nam je to všeč. Veš, to je
samo deloma dovolj veliko mrtnico, mislim, kaj?
Paparaci težko zasledujejo 60 ljudi, ja. Če me razumeš, a veš, tako da... pa tudi, kaj veliko ni nekih škandalov okrog nas, tako da, ker se pač trudimo, a veš, pa delamo dobro in... v glavnem jih pa to, kar si me prej vprašal, kaj jih zanima, najbolj jih valjda zanima to, koliko smo plačani za to, kaj pojemo, finance, take stvari, če Nuška še poje pri nas, tudi vprašanja, potem nekaj posameznih solistov je že izpostavljenih, Sandra, Nino, Aleksandra, Lamut in tako naprej, a veš, ampak ni nekaj velik, veš, ponavad v glavnem piše o naših uspehih, res so nam naklonjeni.
Ne pri tem
mislim,
ostane.
Res so nam naklonjeni in smo to zelo hvaležni. Očitno nas imajo tudi mediji radi.
Krasno. Ne pri tem ostane, česa ne bi imel, če bi ne bil tako zelo upet v Perpetuum Džezile, ti sam osebno?
Imel bi eno veliko praznino, ki bi jo verjetno nadomestil z nekaj drugega v svojem življenju. Ne?
Kaj pa zaradi te hude upetosti pogrešaš?
Praktično nič.
Res ne?
Ne, če tega ne bi imel, bi mi nekaj manjkalo, zato nič ne pogrešam, ker kljub vsemu, če ravno je zelo, zelo naporno in zelo veliko časa gre za to, je zasedba toliko velika, da se nekako izmenjujemo in se najde čas tudi za privatno življenje in tako naprej. Tako da na odru nas... Približno 35 je formula za odličen uspeh koncerta, nas je 60, tako da 25 jih gre tisti moment počiva, tako da se lepo izmenjujemo in dopolnjujemo.
Krasno.
In smo en tako organizem žiratelj, ki se obdrži nad vodo in se bo še dolg.
Tomaž, da bi se ta vokalna matematika nadaljevala, da bi vam dobro šlo, seveda tudi prihodnje. Vam želim, mi bomo na valovih Radia Ognjišče z veseljem spremljali vašo pot in seveda kot vedno doslej prisegamo na slovensko vrteli tudi vašo glasbo.
Hvala lepa. Živa. Adijo.
Čudna noč nad mestom spi.
Wow, čudna, čudna noč.
Ko daš, ko se sama vdaš.
Ko se sama, sama vdaš.
Ko daš, vlogo odigraš.
Wow, wow, yeah.
Postaneš igra.
Sebe
zaigra.
Rojstvo kot izziv, ki luč v noč odda.
Čudna noč nad mestom spi. Čudna luč nad njo žari.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, rekli smo, da bomo danes nocoj tudi dobrodelni in prav res ste že slišali za fotra Lado Bizovičar, ga odigram in da izvrstno, krasno, no, vem, da veste toliko ponovitev že, pa narodno zabavna glasba pod taktirko Boštjana Romiha, tudi to je naslov, ki obeta. Če gre zraven še za dobro delo, vem, da vam bo pogovor še toliko bolj všeč. Na telefonski zvezi zdaj prav lepo pozdravljam Gašparja Puhana, ki je predsednik uprave fundacije Utrip humanosti. Gašper, lep dober večer, dobrodošli.
Zdravljeni.
Kaš pa za začetek, da bomo vedeli, s kom imamo opravka, za kakšno fundacijo gre, kakšna je zgodovina in kakšna je pravzaprav želja po pomoči in komu?
Fundacija Vzklik humanosti je mlada fundacija, delujemo približno dobro leto dni in skupaj z našimi volonterji tako pridno pripravljamo vse naše humanitarne akcije, tako tudi dobre utripe, ki so pred nami 7. in 8. oktobra.
Za dobre utripe morda bi bilo spet najbolj prav začeti pri namenu. Komu bo ta dober utrip, rekli smo gledališko, glasbeni namenjen?
Podobno kot tudi lansko leto, ki smo v izvedbi dobrih utripov zbrali 17.155 evrov in smo jih podelili mladostnikom, obleli zrakom prek našega štipendijskega sklada, bomo to nalogo tudi letos ponovili, tako da praktično zbiramo sredstva, s katerim tem mladostnikom, ki jih je prizadela huda bolezen, skušamo kar se da tudi pomagati.
Glede na komercialno uspešnost teatra, kjerkoli že nastopa Lado Bizovičar, posebej njegove komedije Foter, ste se odločili pravzaprav za sam vrh tega monogledališča. Je bil Lado takoj za stvar?
Tako je. Vsi nastopajoči, tako gospod Bizovičar, kot tudi ostali ansambli, ki bojo nastopili naslednji dan, so seveda spridoma se z zadevi odzvali in nas tako tudi podprli.
Gašper, povejte, povedala sva že, da gre za dva večera, da se bo najprej začelo 7. oktobra ob 19.30, potem še 8. oktobra ob 19. na dveh različnih prizoriščih.
Tako je. V petek gledališko pred komedijo Foter začnemo dobre utripe v domu drugega slovenskega tambora v Žalcu. Nadaljujemo pa tako v soboto 8. oktobra ob 19. uri v športni dvorani Golovec v Celju.
Glede na to, da je prizorišče vsaj za ta drugi koncert precej veliko, gre za športno dvorano Golovec, ki jo dobro poznamo, sedežev je v tej dvorani lahko kar nekaj, se že tako kaj prodaja, gospod Fuhan?
Tako je, vse vstopnice so že predprodaje na vseh prodajnih mestih, Eventim, gostiših Štorman, turističnih centrih Laško, Celje, Velenje, Šentjur, Mozirje, Slovenske Konjice, Gasilski zvezi Celje in številnim drugim in na številnih drugih lokacijah, več jih je možno ogledati našega spletnega naslova www.l-n.si. Tako smo želeli praktično vse vstopnice, kar se da približati tudi naši ciljni javnosti.
No, natančno je, kdo nastopa, kdaj nastopa, bomo slišali tudi v dveh oglasih, ki ste jih poslali na naše radijske valove, pa tudi prebrali bomo nastopajoče. Jaz zdaj le v imenu vseh poslušalk in poslušalcev, Gašper Puhan, želim, da bi večera našla pot pravzaprav do pomoči potrebnih, da bi se tudi organizatorji lepo imeli in da bi bili vsi projekti, ki jih načrtujete, izpeljani tako, da bi bili v čast že samemu imenu vaše fundacije, da bi bil to res utrip humanosti. Prav lepa hvala za ta kratek pogovor.
Hvala tudi vam.
Srečno. Ja.
Kot pepelka se mi zdiš pozabljena, pa če vino se spustiš omamljena. Če želiš ti priznam, vse ti da. Drobna vila mi pove, da čakaš me sama, moje jutro se začne, ko najdem te. Če želiš ti priznam,
deseti dan. Zaplesala bova nocoj, pravnica naj živi in zdoti do konca dni. Daj pepel, da preži z menoj za oba. Le gitara nemo igra, pravnica oživi. Pekna si, pravnica oživi. In z njo ti, pepelka si, pravnica oživi.